Қаламбырдан кепрамыз. Франция президенті Эммануэл Макрон Киевке сафардан соң Россия Федерациясына ташрифын истисно қылмаслығын айтты. Бұл хақта Интерфакс нашры хабар бермоқта. Хозыр Россияге сафар қылыш үшін президент Владимир Путин малым шарттарына бажарышы, қадамларына басышы керек болады дейді Макрон. Бұнда ташқары у Россия президенті билан алоқаны давам еттіріш ниетіде екенлігіне қайт етіп өткен. Макрон қошымча қылыш үшін Россия Федерациясы билан муносабатларына тәртіпке солыш үшін Украина Москваға қандай ён берішлерге tayyor ekanligi borasida mustaqil ravishda qaror qabul qilishi kerak. Eslatib o'tamiz, kecha 16 iyun kuni Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Italiya bosh vaziri Mario Draghi Kiyevga keldi. Ular Kiyev viloyatining Irpin shahrida bo'lib, urush tafsilotlarini ko'zdan kechirdi. So'ng prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.